Kjære alle sammen, velkommen til Norsk Revy Fagpodcast. Jeg heter Carl Holtåre, agent og rådgiver i Norsk Revy, og akkurat I dag sitter jeg I studio med to, først og fremst kjære og gode venner, men også to kolleger som jeg beundrer stort. Hanne T. Asheim, velkommen!
Jo, tusen takk!
Og Andreas Gregersen!
Takk for velkomst!
Jo, takk for at dere her! Og Hanne, du har rukket masse, du har jo faktisk samarbeidet med Andreas og meg de siste tre årene. Men før det også har du gjort mye spennende. Ja. Du har fått komiprisen for årets nummer. Det var vel et samarbeid med Lene
Kongsvik Johansen. Ja, stemmer. Det godt husket. Ja, vi har jobbet sammen helt siden studentteatertiden, så vi har en lang historie. Mm.
Og du har skrevet for de fleste som driver med komedie eller revy I dette landet I hvert fall. Både TV og scene.
Ja, det mest scene, men absolutt kjempegøy. Jeg har fått jobbe med mange flinke humorartister, og det alltid en fest.
Mm. Og det som fint med deg, Hanne, det vet jo jeg som også har fått tekster fra deg, at du også en rivende god komponist, og skriver noter og komponerer på, ja, noen sier på gamle måten.
Jo, det gamle måten, ja. Mm. Mm.
Og ved siden av oss så sitter du, Andreas Gregersen.
Her sitter jeg.
Ja, og godt å ha deg her.
Det hyggelig å være her.
Andreas, du har egentlig flere bein å stå på, for du akkurat nå innspurt til egen solorevy.
Ja, det stemmer det. Når vi spiller inn dette, så holder jeg på med å ha premiere med noen dager.
Mm. Mm. På RAR?
RAR heter det, ja. Det skal handle om at jeg RAR.
Jeg har jo, det?
Jeg har alltid følt meg litt RAR, da. Så jeg skal forske litt I det, liksom. Jeg bruker det litt som... Altså, min kone jo psykolog, og hun mener at dette her like mye egenterapi som det revyproduksjon. det blir spennende. Jeg har ikke gjort det på den måten før.
Du fra Østlandet, du?
Jeg fra Sørum. Mm. Som egentlig, altså det et sånt byggefelt der som jeg pleier å kalle det for en campingplass for folk som jobber I Oslo. Som egentlig ikke har noe tilhørighet I stedet. Men egentlig et sted som heter Frogner da, som I sin tid var et koselig lite sted. Så det var en sånn blanding av innflytter og en liten sånn lokal kjerne. Det var så Frogner-revyen da I Sørum som jeg startet opp.
Det var lokalrevy.
Det var lokalrevy, ja. Siste resten av den.
Men Hanne, du jo Ulefoss. Altså, du telemarking.
Ja.
Og det jo en revytradisjon.
Altså, absolutt et veldig stort og godt revylag. Men jeg må jo si, jeg hørte da Andreas fortalte nå, at jeg jo helt på motsatt. Jeg hadde null forhold til revy frem til jeg var ganske godt voksen, egentlig. Jeg begynte I helt andre enden med musikk og skriving, men jeg var mye mer sånn åndssnobb og holdt meg på klassisk piano og abstrakte dikt. Og etter hvert så ble jeg kjent med litt sånn Weill, Brecht, Cabaret og sånt, og syntes det var fascinerende, men fortsatt var det ganske langt frem til jeg skjønte at revy meningen med livet. Så det har ikke hatt en... Jeg følte veldig... Det hadde hørt så gøy ut å være med på... revyøvelser som barn. Jeg ser jo at mange av de revylagene har jo tre generasjoner, og det jo helt fantastisk skole I gåsøgne.
Ja, det ikke alltid det var så gøy. Det var mye Gameboy også bak scenen der. Jeg skjønte ikke alltid hva de holdt med, men det har nå lært meg et eller annet, tenker jeg da.
Ja. Ja, absolutt. Og det som interessant med dere, Hanne og Andreas, jo det at dere har den bakgrunnen som dere har, som du sier, fra... 1000 timer bak det flygelet, klassisk, og til Andreas som satt med Gameboyen bak på et lokalt revylag, så dere jo dynamitt når vi putter dere sammen.
Vi jo ganske beslektede sjeler nå, synes
og
jeg.
Og nå det jo det, men dere begynte et samarbeid for tre år siden på Oslo Nye I teaterkjelleren hos det var Ida Norskau som programmerte dere. Som manusforfattere til den første Oslo-revyen, hvor Petronella Ibsen-Børnek var skuespiller, jeg var skuespiller, og Andreas var skuespiller.
Det stemmer.
I Idas regi. Og da begynte dere å skulle finne veien sammen. Altså, dere var to som ikke kjente hverandre, som skulle levere materialet til en revy. Det han vanlig, egentlig, at det ulike revyforfattere inn I slikt, eller det...
Ja, sånn som jeg har jobbet nå de siste årene, for jeg skriver jo ganske mye til revy og humorshow, og da det ganske vanlig at de inviterer produsenten egentlig da, I samarbeid med regissører og artister, inviterer en gruppe med forfattere, forskjellige. Så det er veldig sjelden en som skriver...
Hele revyen?
Ja, det er knapt noen jeg har vært borte, tror jeg, med mindre artisten da gjør det selv, da, for det har du jo artister som også skriver alt selv. Men sånn, jeg har vært på mange sånne møter med the usual suspects, som vi kaller det, av meg og 4-5 til, som sitter rundt et bord og kommer med forslag, og så sender vi hver våre nummer, og så setter regissøren ofte da, det sammen til en forestilling.
Ja, for nå tegnet du opp dette her som et så veldig tett samarbeid mellom meg og han, og det føler jeg heller ikke det har vært. Nei, det vil jeg ikke si.
Nei, vi satt jo på, vi er jo begge sånn som sitter hjemme alene og skriver.
Ja, men, og så kom, sitter vi på vår tue, og så møtes vi, og så har vi levert noe, og han er enda flinkere på det enn meg, men å levere noe som er bare helt ferdig. Men i hvert fall kommet med mer eller mindre ferdige ting da, til, til å vise til hverandre.
Til gjengjeld så leverer Andreas mye mer. Så,
det er sant da.
Er veldig... men hvordan er det, Hanne, å levere... Et produkt, går du noen runder ekstra rundt kammerset og tenker, nei, vet du hva, dette må jeg gjennomtygge en gang til før jeg sender disse notene eller dette. Mm. For når vi får materiale fra deg, så er jo det med både innspilt lydfil, noter og tekst under notene, og alt er liksom går opp til, alt går opp i hver eneste takt. Hos deg, Andreas, så kan du gjerne komme opp med gitaren og gjerne ha melodien, den går delvis opp, men du er veldig åpen for å flytte og endre og åpen rytmisk. Men hvordan er det, Hanne, å gi fra seg materialet? Er du stressa da?
Stort sett ikke så stressa, men jeg er nok ikke så flink, eller jeg kan heller si erfaring har lært meg at det er lurt at mest mulig er notert ned fra meg, fordi da unngår man misforståelser og at veldig ofte så er jo ikke jeg med på prøvene heller da, når jeg jobber sånn med å levere ting, at da er det bedre at jeg har gjort det mest mulig objektivt, forståelig og ferdig, sånn at det kan tas videre av regissør og artist, egentlig. Mm. Så det er litt det også, men jeg har også veldig glede av å lage ting i prosess med andre, men selve det å skrive ordene klarer jeg ikke, da må jeg være alene og ha tid og være langsom og kjedelig. Så ja, så det er vel derfor kanskje, vil jeg tro. Men jeg har veldig glede av sånne idémøter da, å sitte på møte med de andre som skal være med å lage forestillingen og høre det, gir mer enn folk aner av ideer og på en måte ja, inspirasjon, motivasjon, alt. Ja, veldig mye av det som jeg skriver kommer egentlig fra disse møtene, men det vet ikke folk lenger, for det har tatt nye runder og svinger på veien. Ja. Mm.
Vi skal nå sette i gang tema for dagen i dag, for denne podcasten. Og det er nettopp mageslaget i revyen. Mm. Og med fokus på den alvorlige revyvisa. Og Hanne og Andreas, dere både skriver og komponerer revyvisene selv. Og dere har begge også levert revyviser som har vært mageslaget. Mm. Jeg har vært heldig og fått lov til å gjøre en alvorlig revyvisa av deg, Andreas, og en av deg, Hanne, og opplever jo dette at den teksten står seg, melodien står seg som et mageslag. Men jeg har lyst til å spørre dere, når jeg sier mageslag i en revy, hva er det for deg, Andreas? Hva er et mageslag i en revy?
Det er jo noe du kjenner i magen, da. men faktisk, man skal kjenne det i magen. Det som kanskje tar det litt på senga, jeg er jo veldig glad i mageslaget, rent personlig, i revyen. For det er, altså når jeg drar på revy, så vil jeg bli underholdt. Jeg tenker at her er det humor. I det så ligger det veldig mange forventninger om å bli overrasket. Og mageslag er også en overraskelse. Ja. Derfor jeg tenker det har sin rett i revyen. Altså at her skal vi få forskjellige måter å bli overrasket på. Og da trenger vi også et mageslag. Altså noe som kan gjøre litt vondt da. Det er vel det du insinuerer ved å kalle det mageslag.
Ja, jeg vet nesten ikke selv hva jeg legger. For vi snakker jo ofte om dette mageslaget. Mm. Og hva er det vi, og jeg vet at noen revylag synes de er helt tullete. At man trenger ikke det mageslaget.
Nei, jeg lurte faktisk litt på hvor den tradisjonen kommer fra. For det var noe av det første, da vi lagde russerevy i Telemark på 90-tallet, så sa noen at alle revyer har med et alvorsnummer. Og jeg visste ikke det, jeg visste jo ikke så mye om revysjangeren da, men jeg tenkte, det har jeg sett etterpå, at det er en stolt tradisjon da, og det funker jo. Og jeg har på en måte tenkt at det er litt sånn fordi... Altså, grunnen til at det funker er at publikum er allerede veldig sånn engasjert, de har ledd, de har kjent seg igjen, de er veldig tilgjengelige, og da er de kanskje også tilgjengelige for det motsatte, da, for tårer og for å føle på den andre siden av spektret, at det er en takknemlig, og at man får sagt noe. Altså, revy og kabaret som jeg har holdt mye på med, også har jo alltid vært samfunnsengasjerte uttrycksformer, så man får sagt noe om ting I tiden. Og så det da rom for kanskje det ene nummeret hvor man sier noe mer på alvor, hvor man ikke bruker satir eller humor eller, eller absurditet, men, men vinkler det motsatt og tar det fra hjertet, og da blir det kanskje dette mageslaget da.
Det med den alvorlige revivisa har jo eksistert I mange år. Mm-hmm. Du spurte hvor det den tradisjonen begynte med. Ja. Jeg tenker sånn Enerhaugen, ikke sant? Alle ja. Kjenner Alfred ja. Ness sin tekst Absolutt. Som ja, ja. Handler om...
Når du sier mageslag, altså det jeg kaller det du kaller mageslag, ja. Når jeg instruerer andre bygrupper, det kaller jeg for Enerhaugen.
Mm. Ikke sant? Ja.
Det plass ja. Til Enerhaugen?
Mm. Ikke sant.
Så den står jo som en påle.
Og det var det første jeg tenkte på også sånn fra tradisjonen da. Må jeg si, Enerhaugen.
Ja, ikke sant?
For det jo en revyvise, og det
Og den handler jo om at de skal bygge ned Enerhaugen, mm. eller bygge opp en ja, ny bygningsmasse, river ja. Ned det gamle ja. Som var der, og det da to mennesker som har klort seg fast der, og skapt et liv i et gammelt Oslo-samfunn.
Riktig.
Som nå venter bulldåsene klare som det
Den jo både super nyhetsaktuell i den tiden, og den står seg den dag I dag, fordi det et følelsesinnehold som vi kan kjenne igjen, da. Mm. Det å ta farvel med det som har vært livsgrunnlag eller livet. Eller, ja.
Ja. Mm. Og jeg personlig også opptatt av dette her med å bli flyttet i revyen, og mener at kan være ganske enkelt å bare lave en revy som ikke har noe variasjon I følelseslivet. Mm. At du hele tiden skal ligge opp og bare le uten at du... det jo, sånn jo ikke livet. Men jeg tenker på I høst, for eksempel, Andreas. Mm. Så holdt vi på med høstrevyen på Oslo Nye Teater, Teaterkjelleren. Mm. Fantomangst.
Det var det den het.
Og du og Hanne hadde levert, og flere tekstforfattere hadde levert tekster til den revyen. Og hvis vi begynte å sy dette sammen, Ida Norskau regi begynte å sy dette sammen, og så lette vi etter mageslaget.
Ja.
Og da gjorde vi det fordi at vi følte at ikke vi kunne ikke lage en revy uten å si noe om verdenssituasjonen.
Ja, og det tenker jeg var litt Oslo-revyens om ikke konsept, så I hvert fall prosjektet Oslo-revyen jo ta revyen tilbake da og spille på den I alle dens former, og da vil jo vise så mange av fasettene som mulig.
Ja.
Så det I hvert fall derfor jeg ønsket at vi skulle ha med et sånt mageslag. Jeg hadde jo egentlig skrevet et alvorlig nummer. Blodalvorlig var det vel ikke helt,
jo, men det var ganske alvorlig. Ja, og det var jo veldig nært oss, og det handlet om...
Det handlet om de sårbare barna, ja. Under pandemien så var det så mye skriverier, altså de menneskene I samfunnsskiktet som skriver kronikker, de skrev veldig mye om de sårbare barna under pandemien. Mm. Og de har ikke skrevet om de sårbare barna igjen, nå som de slipper å være hjemme med dem på hjemmekontor.
Nei, det det.
Og jeg ville ta dem på et litt sånn hykleri da, nå som de post-pandemi. Og jeg følte den hadde veldig mye med seg, men da vi øvde på den, så merket vi vel det at I høst 2023, så var det eneste man tenkte på, I hvert fall jeg, når man hørte setningen «De sårbare barna», det var barna på Gaza-stripen. Og det ble veldig feil, og altså, det opplevdes feil å referere til norske barn, enn om de også kan være sårbare, og de jamførtekstene jeg en gang skrev bør tenkes på. Så tenkte vi at vi nødt for å skal vi ha med en sånn sang, så må den handle om noen andre barn. Mm. Og da ble det en sang om... om fremtiden. Dette med at barna fremtiden jo en saying. Vi snakket jo om, fordi jeg tenkte jo bare på barna på Gaza-stripen, når vi sang de sårbare barna, så da snakket vi om den konflikten. Og du har jo mange tanker, du jo en reflektert mann som tenker mye, så jeg prøvde
takk,
å...
Takk.
Ja, reflektert betyr jo ikke at man klok.
Nei. Du har jo sagt at 90% av det jeg sier bare tull, men de siste 10% kan det være noe bra I.
Nei, det sier jeg ikke kan det være noe bra. De siste 10% fabelaktig.
Ja, takk.
Ja, men det mener jeg. Det sånn 10% med gull I det du sier, og der det... Det
gjelder
det
ikke det de fleste av oss, egentlig.
Jo, kanskje. Nei, så jeg har snakket mye med deg om hva slags perspektiv det vi kan ha på dette. Hva fortvilelsen vi kjenner på egentlig ved den konflikten her? Og så var det andre kildegrunnlaget, var at jeg småbarnspappa. Og sitter veldig mye hjemme om dagen, gjorde det i høst, og gjør det fremdeles, og leser bøker om hva sier kua, hva sier grisen, og så videre. Og så var jeg en gang på et foredrag med en som hadde drevet med humanitær hjelp i Palestina, som hadde snakket om hvordan både altså, palestinske og israelske barn læres opp fra de er små til å hate hverandre. Samtidig som jeg altså, da mentalt var hjemme og lærte ungen min å si mø og nøff. Hvordan er det dette da foregår for de israelske eller palestinske barna? De lærer jo sikkert også mø og nøff, og så lærer de å hate hverandre i tillegg, så jeg tenkte at det liksom kan bakes inn en liksom fortelling om hvordan er det å være barn da? Naboen er en fiende som sier du skal dø. Så det var med et sånt pappaperspektiv og en del tanker fra deg primært. Akkurat vi snakket jo om det hele ensemblet.
Fremtiden våkner en morgen og ser ut av vinduet sitt. Sola har stått opp og dagen er her og allting er åpent og fritt. Den sitter med mamma og pappa i en skjermet og koselig krok. Og fremtiden lærer å prate ved å se i en pekebok. Der sauen sier bæ og fuglen kvirrer hvitt. Og naboen det er en som bor ved siden av huset ditt. Og ingen sier noe på det, for slik har det alltid fungert. Og alle vet jo at dette ikke er fryktelig komplisert. Fremtiden våkner på natten og ser ut av vinduet sitt. Den ser folk lire døde og bomber har falt og så bekmørkt som allting har blitt. Den sitter og tenker på mamma og pappa, hvor ble det av ham? Og fremtiden lærer om verden ved å se på et program der hunden sier voff og kua sier mø. Og naboen er en fiende som sier du skal dø. Og ingen sier noe på det, ingen har engang reagert. For alle sier at dette er så fryktelig komplisert. Når vi forventer alt av fremtiden, så må den få leke og vokse. Og kjemper vi for en morgendag, er selve paradokset at når dagen vi drømmer om kommer, så skal ingen få leve ut den. Når nåtiden herjer og dreper, og det ikke er noen fremtid igjen. Der katten sier mjau, hesten vrinsker og ler. Og naboen er en fiende som ikke finnes noe mer. Så når fremtiden skriker som høyest, og vi kun blir stående og se, er det ikke mer komplisert enn at vi bare lo. Det skjer.
Hanne, jeg har lyst til å spørre deg nå, fordi at du har skrevet både for TV og for scene. Og så vet jeg at du har vært med på å utvikle altså, komiske landskap med masse karakterer som man får følge over lengre tid, altså ikke bare en liten revysketsj for eksempel. Mm. Og hvor selvfølgelig er det for din penn at man kan le og gråte i samme setning?
Ja, jeg elsker jo det. Ja. Det er veldig, fordi jeg faktisk, det var en ting jeg tenkte på vedrørende dette mageslaget, at det jo veldig fint med et mageslag, men jeg liker vel så godt at det rom for både latter og gråt i samme nummer, og ja, gjerne i samme setning til og med. Og det synes jeg også revy, det ingenting i veien for å gjøre det i et revynummer. Det synes jeg jo Andreas her gjør veldig ofte også, at det er ikke til forkleinelse for mageslaget, men at det også rom for litt grining andre steder, til og med i en latterbombe.
Ja.
Og til og med en latterbombe som bare en latterbombe, har jo, kan jo ha en undertekst som et mageslag, for eksempel av satire eller samfunnsrelatert eller en karakter. Det veldig mange måter å få inn et alvor på, også i det som, på, og der toppen av isfjellet fjas, kanskje. Så jeg tenker at det en veldig spennende ting ved revyen, at enten det sublimeres i et mageslag, eller dryppes mer ut i alskens numre, så alvoret også velkomment, kanskje, ja.
Når du skal skrive en tekst som har det mageslaget som vi snakker om, da, eller har dette er et tema som vi kjenner at vi kanskje i starten tar på litt med silkehandsker. Hvordan går du frem da, Hanne? Andreas sier her han hentet kilder, han gjorde research på den måten. Hvordan er det du jobber frem?
Ja, jeg synes jo det veldig spennende oppdrag da. Både da jeg skrev det til deg og de gangene jeg har gjort det til andre. Og så er det vel ekstremt viktig for meg, da snakker vi om hvis jeg skal skrive et nummer om et tema som er vondt, trist, et nummer som ikke først og fremst går for humoren, ikke sant? Da er det for det første veldig viktig for meg å finne ut hva jeg har på hjertet om det nummeret, nei, om det temaet.
Mm.
Det er det i alle sammenhenger, men kanskje aller mest når det gjelder et stort og sårbart og vanskelig tema. Så jeg også ble jo spurt om å skrive om Gaza-problematikken i fjor høst, men jeg følte meg rett og slett tre nummer for liten for å si noe om det, fordi jeg klarte ikke, der trengte jeg kanskje en setning da, eller noe som
husker jeg satt i bilen opp til Gardermoen sant.
Vi snakket
eller,
om det da
jeg skulle, ja. Jeg skulle, bilen eller flytog eller noe opp til Gardermoen og så ringte jeg deg og så merket jeg at vi begge to
vi ville så gjerne begge to, ikke sant? Ja.
Og så, hva er det vi ikke sant? Dette er veldig. Men så fant jo Andreas da den nøkkelen med sitt eget barn.
Ja.
Altså man
jeg synes jo det er veldig beundringsverdig å klare å levere det på sånn to dagen før premieren.
Jeg er imponert av meg selv,
det med her. Ja, virkelig, altså, virkelig. Nei, for jeg hadde også, man har jo behov, det er jo på en måte litt av gleden ved å ha et håndverk, er jo at man nettopp kan få utløp i sånne sitt, fordi man blir jo berørt av enten det er terror for 12 år siden, eller krig i verden nå, eller andre ting som skjer i verden, at man har det som en kanal, både for seg selv og andre, hvis man er riktig heldig da. Så jeg også hadde jo behov for å si noe om det, men der føler jeg meg rett og slett tre nummer for liten, så da må jeg ha en veldig klar idé selv om hvorfor skal jeg skrive et nummer om dette på en måte. Eller, som vi sikkert skal snakke om senere, som året før da jeg skrev til deg om Pride-terroren, for det er en fest å få lov å skrive på vegne av, ikke sant? At jeg får lov å være målbærer av noen andres historie. Det synes jeg kan være veldig fint som håndverker å få skrive på vegne av noen andre.
Vi skal snakke om hvordan går det med oss på slutten av denne samtalen, og jeg ser frem til det, Hanne. Men nå så må vi åpne opp den favorittetvisten, synes jeg. Det er i påsen, for det er nettopp et revyminne, eller ja, en revy. Et revymagerslag som har gjort inntrykk eller skapt inspirasjon hos deres penner. Andreas, jeg har lyst til å høre, hva har du tatt med til oss i dag?
Hva har jeg tatt med? Jeg har ikke med meg noen lydklipp, men jeg vil anbefale alle å gå inn og høre det. Det finnes, selv om det jeg trodde det var vanskelig å oppdrive. Men det er en revyvise fra krigen, som står seg som en av mine favorittrevyviser. Den er godt formulert, den har mange lag.
Men hva heter den da?
Den heter Johansen.
Ja, og hvem var det som gjorde denne?
Jeg har sett Arvid Nilsen gjøre den på TV, men jeg vet ikke hvem som gjorde den under krigen da. Men det var jo restriksjoner for hva man kunne si og opptre med under okkupasjonsårene, og da måtte man liksom være litt mer subtil. Og ettersom man lærer om okkupasjonsårene på skolen, så er det mye lettere å sette seg inn i kanskje den samtiden av for eksempel en revyvise fra 60-tallet.
Sensuren var jo sterk i 1940.
Sensuren var veldig sterk, men det er en vise som handler om en kar som heter Johansen, som ikke er god på noen ting, men han er veldig god på å stå i kø. Så det var jo matrasjonering og lange køer på den tiden. Og når krigen da kom, så ble jo han plutselig et talent. Han ble god til å stå i kø, han var helt udugelig ellers. Og refrenget, jeg har bare tatt med seg det, jeg skal si det riktig. Det synges det, det ble konjunktur for en Johansen om sider. For nå har Johansen blitt god å ha. Men om det en dag blir normale tider, hva skal vi bruke Johansen til da? Og det, jeg opplever at det en kritikk av okkupasjonsmakten i dette. Det sympati med denne Johansen. Det er mange lag der, og det godt utført håndverk. Det elegant formulert hele visa. Og det også gjentagende elementer, altså setups og callbacks i visens form, som jeg synes beundringsverdig, og som har inspirert meg veldig mye da, i hva jeg ikke alltid får til, men kanskje etterstreber å få til. Ja, så den jeg veldig glad i.
Vi snakker om den alvorlige revyvisa, eller mageslag i revyen, og vi nå kommet til at dere kan få lov til å åpne gavene dere har tatt med. Og Hanne T. Asheim.
Ja.
Komponist, tekstforfatter. Du har tatt med en gave.
Ja, jeg prøver på det. Dette var jo et spørsmål om revyminne, og lenket opp mot dette mageslaget, eller litt sånn alvorsnummer i revy, og der det jo mange å ta av, og jeg også har masse fra revyhistorien som kunne vært aktuelt, men så tenkte jeg at jeg kan jo likevel ta et som mye ferskere, da, og som på en måte mer en sånn helt pakke av et minne for min del. Fordi, mine venner, i fjor, i 2023, så fikk jeg være en av dommerne på NM i revy på Høylandet. Det en helt fantastisk tradisjon annethvert år, hvor man har NM i revy og Norsk Revyfestival, og det var så gøy og ærefullt å få være dommer der og se alt som rører seg i hele Norge av høyt, høyt nivå av revylag og numre. Og det nummeret som jeg skal snakke om nå, jeg håper det finnes ute på den store verdensveven. Det kommer fra, jeg kan egentlig ta bittelitt ramme rundt, hvis jeg får lov. Fordi at det var også selve opplevelsen av nummeret der og da. Fordi på Høylandet så var det 4 semifinaler, og en av dem var på en måte øremerket de unge lagene. Og da fikk vi en liten sånn visk i øret om at det jo ikke sånn at de unge kommer til å liksom være med i finalen eller liksom vinne priser. De her mest for å liksom vise seg frem og få erfaring og sånn. Så det var litt den innstillingen vi kom med på denne ungdomssemifinalen da. Og vi hadde også hørt litt om at det bekymringsfullt at ungdom ikke opptatt av revy, og det var liksom dystre tider, hvordan skal det gå med revyen når ungdommen bare på TikTok og sånne ting, ikke sant? Og så vi denne ungdomssemifinalen i det ene festivalteltet, og så det var veldig mange fantastiske numre for det første, men så var det også da dette numret som jeg har som mitt ferske mageslag-revyminne da, som heter Skolesekken. Og det var fremført av en gruppe fra Lich-Lonke-revyen, altså Lille Lonke-revyen, så de var barn, og det het Skolesekken. Og det handlet da om en gutt, det veldig, veldig enkelt og nydelig, det handlet om en gutt som først ikke turte, men så turte å velge ikke en blå skolesekk, men en glitrende lilla med enhjørninger på. Så enkelt som det. Og så var det er en fin tekst av Mai-Kristin Hilandmo, heter tekstforfatteren. Og så den skrevet på melodien til Trouble is a Friend, så det en litt sånn melankolsk og mystisk stemning i det, og så lurer man litt på først hva skal dette handle om, og så det veldig mange barn med i nummeret, og de går frem og tilbake og kjøper skolesekker, og det bare å se alle de barna som sammen om å fortelle denne ekstremt tøffe og sterke historien, da. Og så konklusjonen i siste verset at det ikke viktig om sekken rosa eller blå, så lenge sekken har nok rom. Og det synes jeg var så utrolig vakkert å se disse unge revybarna stå og synge. Og så hadde ikke bare jeg, men også de to andre i revyen, og begge revysekretærene fikk akkurat den samme reaksjonen med sånn full gåsehud og gråting og lykkestund. Og så, som jeg sa, så var det jo ikke sånn at de unge forventet å gå videre til noen finale eller noe sånt, men dette ble faktisk kåret til årets revynummer da, oppe på Høylandet. Så som revyminne så er det et av mine mer sånn mageslag moments, rett og slett.
Hanne, vi har snakket, og Andreas, vi snakker om og har snakket om mageslaget. Og kanskje ja, du nevnte det tidligere i samtalen også, Hanne, noe som ikke vi kommer utenom når vi sitter her og prater, det er revyvisa «Hvordan går det med oss?», som du skrev tilbake i 2022.
Ja. Ja.
Det er riktig. Når vi satt i kjelleren på teaterkjelleren, og...
Det var til Oslo-revyen 2022, ja. Helt, det stemmer. Sånn som jeg husker det, og jeg tror jeg husker det ganske riktig, så satt vi på en prøve, eller etter en prøve, og mye begynte å falle på plass allerede, tror jeg. Og så sa du, og det var veldig kloke ord, at du hadde skulle ønske deg da, det var ikke noe sånn krav engang, men du hadde et ønske om å ta opp Pride-terroren, fordi det var tross alt var en, for det første, en personlig opplevelse for deg, og en svær greie, hallo, som hadde skjedd i Oslo det siste året. Og så at det allerede begynte å føles så lenge siden, tror jeg du sa. Det begynte allerede å føles som sånn, hva var det der egentlig? Hva skjedde? Hvor er vi nå? Hvordan forholder vi oss til dette her nå? For dette var jo da på tidlig høsten allerede, ikke sant, at vi snakket om det. Og så var jeg veldig på ballen. Jeg var veldig enig i at selvfølgelig må vi ha et nummer om dette. Men gi meg, for dette må jeg skrive. Jeg er igjen to nummer for liten til å skrive om dette ved min egen kraft, så jeg trenger mer ved den monologen da, på en måte. Og så fortalte du, da tror jeg at jeg satt og noterte, og du snakket, og så sa du veldig mye klokt, og så var det særlig dette...
Det var 10% klokt da, og 90% ikke klokt, som
Andreas sier. Jeg er mer oppe i 50-50 altså, men... Men ja, og så noterte jeg masse, helt, jeg tror jeg noterte omtrent alt du sa, men det som virkelig, da jeg skjønte at her har vi en sang, det var da du sa, og hvor var det de skuddene traff egentlig? Og så snakket du videre, men da var jeg sånn, ja, der har vi det. Der,
ja, så poetisk ja, det å
ja.
Si.
Og det var jo på en måte også utkrystalliseringen av akkurat det du og egentlig vi også lurte på, for det var jo litt sånn, akkurat da, nå er det jo oppe igjen med rettssak og sånt, men den gangen så var det allerede blitt litt borte for oss, ikke sant? Sånn i oktober 2022 så var det allerede litt sånn, hvordan forholder vi oss til dette nå, på en måte? Hvilke kamper er viktige at vi tar? Hva er det vi ikke må glemme? Hva er det som, ja?
Og så en følelse at alle de, eller jeg satt med en følelse at alle de som kanskje var usynlige i det landskapet som heter... Og kjempe saken da.
Ja.
Alle de som er usynlige, eller føler seg usynlige, de ble for mange av oss veldig usynlige.
Ja.
Og det er det du skriver om i første verset også, hvor du, vi skal høre den her nå snart, i et opptak fra Tynset og Alvdal, fra Pride der oppe,
ja. Hvor
den ble gjort med, der blant annet statsministeren var. Men der man hører man i første vers at du altså, hvordan går det med deg som måtte legge på sprang? Hvordan går det med deg som var der for første gang? Med deg som kom fra en bygd i nord, og med deg som var der, men ikke kan si det til mor. Nå er det jo en gledelig beskjed vi har fått, Hanne, at den er blitt en del av norsk undervisningen til flere skoler i Viken, og som, nå heter det kanskje ikke Viken lenger, men Akershus, ja, en del av skolen.
To nyheter der også.
Ja, en del av skolen i nærheten, og at det kan være eksamensmateriale, tekst i kontekst.
Det er jo kjempe.
For en revyvise er fantastisk.
Det er veldig ærefullt, for det ligner jo ikke på noe jeg har opplevd før, faktisk. At det skal bli pensum i, nei.
Jeg tenker at en revyvise kan bli det i 2024.
Ja, ikke
det en seier?
Ikke sant?
Hvordan går det med deg? Som måtte legge på sprang. Hvordan går det med deg som var der for første gang? Med deg som kom dit helt fra en bygd i nord. Og med deg som var der, men ikke kan si det til mor. Hvor var det skuddene traff? Og har sårene grodd? Kjentes det som en straff? Veltet alt du har trodd? Ble du enda mer stolt? Fylt med frihet og tross? Og hva brast og hva holdt? Hvordan går det med oss?
glans er noe sprøyt. Hvordan går det med deg som syns at Pride blir for drøyt? Med deg som syns at barn bør ha mor og far. Som syns vår tid er lovløs, ikke lov rar. Hvor var det skuddene traff? Er du endret og ny? Var det bare et blaff i en regnbueby? Hvilke vinder har snudd? Og for hva må vi slåss? Hva ble truffet av skudd? Hvordan går det med oss? Alltid har vi mennesker kjent blodets brus og fossevel. Alltid har vi spurt oss, hvem er jeg dypt i meg selv? Alltid kjente svaret som en vårløsning i egen kropp. Som alltid noen skulle demme. Hvor var det skuddene traff? Og hvor treffer de nå? Gjennom forbud og straff. Hvem er redde oss nå? Blir vi frie til slutt? Som en vårmektig foss. Hva kan aldri bli skutt? Hvordan går det med oss? Hvordan går det med oss?
Vi skal snart begynne å runde av denne podcasten om mageslaget, om den alvorlige revyvisa. Men også har vi fått tid til å snakke om litt annet. Men Hanne T. Asheim og Andreas Gregersen, jeg har lyst til å spørre dere, for jeg vet at det er lyttere som er en del av et revylag, hvor det er flatt struktur, alle er med og skriver, alle vil gjerne skrive litt. Noen sitter kanskje med en ønske om å komponere mer selv, de har kanskje litt få midler, kanskje ikke de mulighetene som en som jobber 100% som forfatter og komponist. Og da vet jeg at du, Andreas, komponerer en del digitalt, og du, Hanne, komponerer en del ved pianoet og noter.
Ja, papir.
På papir. Mm. Og jeg har lyst til å, kan dere være snille og dele avslutningsvis noen tips og triks til de som lytter på oss i fagpodcasten Norsk Revy?
Gjerne.
Du sier at jeg komponerer digitalt, og det gjør jeg jo på en måte. Jeg kan jo, jeg har så godt i korpset og kan noter, men jeg er så lat, så jeg bruker det ikke. Så da blir det digitalt at jeg spiller det inn, om det er vært at jeg finner ut av akkordene på gitaren og tar det opp på mobilen, eller lager en full produksjon som jeg er veldig glad i. Så gjør jeg det digitalt. Har man ikke gjort det før, så er det jo en flott tid vi lever i, og flottere blir det med kunstig intelligensløsninger og så videre. Har man en iPad eller en Apple-maskin, så er GarageBand et flott stykke programvare, hvor du kan spille ferdige akkorder, altså du kan, hva heter det? I GarageBand heter det strum. Tersje, kalte pappa det, tersje på gitaren. Slå på gitaren, spille fulle akkorder ved å trykke på en knapp, og sette sammen akkorder etter eget for godt befinnende. Når du gjør det på den måten, så må du tørre å være litt fri da, hvis du ikke har lagd musikk før. Tørre å sette noe sammen, og nynne noe oppå, som kan bli til en eller annen melodi. Jeg har også fått med meg at denne kunstig intelligensen i blir også tatt i bruk til å liksom kunne lage melodier på styrten, sånn som man genererer et bilde som mange sikkert har sett ut fra en tekst, så kan den generere enkle melodier for deg. Og på denne siden av at vi har noe lovverk på det, så det du som sitter på opphavsretten til den melodien, altså bruker det som et utgangspunkt, tenker jeg, en fin ting hvis du helt blank på å komponere noe selv. Og så det jo en kjensgjerning at kan du tre toppen fire akkorder på en gitar, så kan du spille hundrevis av allerede eksisterende låter, og da kan du nok også lage hundrevis av nye. Så det kommer du langt med. Men så må du tørre. Du må tørre å heve stemmen og prøve å lage en melodi.
Den som våger intet vinner, Andreas Gregersen. Takk for gode tips. Hanne da?
Jeg har masse jeg har lyst til å si. For det første, dere dritkule. Ikke gi opp. Skriv og lag. Det beste som finnes å ha laget noe. Så jeg har masse jeg har lyst til å si. Jeg har til og med holdt kurs i å skrive revyvise, så det mer et problem å fatte seg i korthet da. Men i hvert fall så har jeg, det som mange går på en smell med, vel at man ikke, man begynner kanskje å skrive en, for eksempel revyvise da, som det jeg mest dreven i. Man begynner å skrive, og så oppdager man etter et og et halvt vers kanskje at man ikke har nok innhold. Så man trenger ikke å begynne med å skrive linjene og rimene og sånt. Begynn gjerne med å tenke ut hva som kan være innholdet, humorinnholdet i denne teksten. Og så kan man begynne å lage vers og forme det med rim. Folk veldig opptatt av rim med en gang, og det, hva rimer på love, det haster ikke. Liksom. Finn heller ut hva morsomt man kan si. Og så kan du lage linjene, det i hvert fall mitt beste tips. Når jeg skal skrive noe, så pleier jeg jo først lage et langt rabledokument med hva jeg har lyst til å si. Og så pleier jeg å finne en eller to setninger som sier det, gjerne på en litt morsom og fengende måte. Og så pleier jeg å finne litt musikk som kan funke på de par setningene og bygge litt melodi rundt, og så skrive videre. Men det jo, da skriver jeg jo musikken selv da. Veldig gøy å skrive musikken selv, for da du mye friere på hva teksten skal si også, hvor mange stavelser du har å rutte med og sånne ting. Men det ikke så lett nødvendigvis det. Veldig mange revyer har et orkester, eller en kapellmester, eller en musiker. Kanskje man kan alliere seg med hen og spørre, kunne du sette på denne teksten om du kan lage en melodi til den? Så blir det plutselig skrevet ny musikk til revyen. Ikke coverlåter hele veien, som det alt for ofte er. Det gøy med det også, men det litt for lite ny musikk i revy, synes jeg. Så det det ene. Og så, vis det til andre i revylaget eller kolleger eller venner underveis. Få tilbakemelding, så du ikke sitter så ensom og forlatt med teksten. Det kan jo være vanskelig for mange. Og ha det gøy.
Ja, ha det gøy. Ja. Og det, tenker jeg, et godt, ikke et ord, det en setning, å sende ut ha det gøy,
ha det gøy
til de som skal skrive og komponere for revy rundt om i vårt lange land, Andreas.
Kan jeg komme med et tips til?
Ja.
Støtter jo veldig den måten å jobbe på, som Hanne skisserer her, med å kartlegge først hva du vil si. En ting jeg ofte opplever med de som ikke har skrevet så mye revyvise før, at de, som du sier, Hanne, henger seg opp i rim, men at de også glemmer litt at revyvisen dramatikk, og at det ligner mye på en sketch på mange måter. Det har ofte en punchline, du har et poeng, så det morsomt.
Hva en punchline?
Punchline hvor skal jeg forklare det kort, noe som snur på situasjonen, og ofte behandler jeg bare punchline som det morsomste i nummeret.
Ja, en overraskende vitsepoeng, helst i slutten av et vers eller en sketch, ikke sant? Ja.
Og punchlinen så data på ræva, hvis det linja, så sett nå den til slutt i verset. La punchlinen rime på et annet ord. Så jobb baklengs.
Ja.
Tenk at du lager en rebus. Du vet svaret, publikum vet ikke svaret. Det din jobb å overraske publikum. Og musikk og sanger er jo bundet av en struktur. Det ligner jo mye på popmusikk, revyviser, altså med vers, refreng, altså den strukturen der, og veldig bundet av det. I det så risikerer man å være litt forutsigbar. Så når man da jobber baklengs for å gjøre det poenget man vil ha frem så overraskende som mulig, så det gjerne en veldig god måte å jobbe på.
Ja.
Ja. Det er tips jeg ofte har gitt amatører, jeg kommer bare ikke på
det. Det er ofte ganske lett også, fordi at man kan se, åja, nå kom punchlinen som tredje linje, men hvis jeg bytter linje 3 og 4, så får jeg punchlinen som siste.
Så blir det mye morsomere.
Du har, det funker stort sett også, ja. Mm. Og så kommer det rom for at publikum kan le litt, og man likevel hører det som kommer videre, i stedet for at de ler av linje 3, og så hører de ikke nummer 4.
Og bruk rimordbok, ikke nødvendigvis for å finne rim, men for å finne ut hvilken rim du ikke skal bruke.
Men ikke bruk hvilken som helst, bruk rimsmia.no eller noe sånt, for den er basert på en ekte rimordbok med klangrim fra revyforfatteren Dybwad. Mens hvis du går på den som heter rimord.net eller noe, så er det helt forferdelig. For eksempel mitt navn, Asheim, rimer på rim.
Så ja, den ikke,
ikke bruk kunstig intelligens rimordbok, bruk ordentlig god klangbasert rimordbok.
Ikke bare rimordbok, bruk synonymordbok.
Det kan man også bruke.
Det bruker jeg veldig mye, for å finne andre ord. Og
jeg er jo litt arrogant, så jeg liker ikke rimordbok. Men hvis man først skal bruke det, så bruk for Guds skyld rimsmia, som er basert på Dybwad.
Ja. Jeg bruker den ofte for å se hva jeg ikke skal rime på. Så jeg har lyst til å rime på pølse, så slår jeg opp det, og så finner jeg, finner et annet ord i stedet. Kjøttprodukt, mye lettere å rime på. Ja,
Hanne T. Asheim, Andreas Gregersen, tusen takk.
Bare hyggelig.
Tusen takk for en god prat i Studio Norsk Revy fagpodcast. Jeg heter Carl Holte-Åre og rådgiver og agent i Norsk Revy. I studio sammen med meg har tekniker Patrik Hilmar Ingvaldsen holdt stødige roret. Ha det godt!